tas attīstības temps pātrinās. Kā jau parasti ir ekonomikas ziņās, tur ir likumsakarības un vienkārši sakarības. Viens ir laba attīstība eksporta nozarēs, kas mums ir tiešām konkurētspējīgs. Ir arī sakritības, protams, viena no tām ir celtniecība pagājušā gada. Trešais ceturksnis varētu būt pat zemākais punkts pagājušā gada celtniecības krīzes laikā. Šobrīd turpretī ir ļoti strauši pieaugums 23%. Kā bija Latvijā vairākus gadus ļoti maz būvēja tirdzniecības centrus, biroja centrus, radās deficīts, un tagad visi ir vienlaicīgi metās to deficītu aizpildīt enerģētikā, pa ko vēl nav precīzi zināms, tur būs kaut kāds pilnīgi fantastisks skaitlis. No, protams, tam spoguļotās lauksaimniecībā un mežsaimniecībā varētu savukārt būt sliktāk nekā parasti. Skaitlis ir liels, tiešām tas liks pacelties daudzām uzacīm, bet jā, varētu teikt, ka tas nebija šodien, tas nekādā ziņā vairs nebija pārsteigums.